Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της Φωνής και της εκπομπής, τον δόκτορα Σταύρο Μπασέα, μηχανικό πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη των Ηνωμένων Πολιτειών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο του Κέντρου Μικρασιατικών και Ποντιακών Ερευνών του Σικάγου όσο και δύο ελληνικών σχολείων στην περιφέρεια της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Κύριε Μπασέα, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε εδώ στην ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας και σε τούτο το βήμα στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Χούπη. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και χαρά που μιλάω στους υπόλοιπους Έλληνες της Διασποράς, όπως είμαι και εγώ, που παραμένω στο εξωτερικό γύρω στα πάντα από 50 χρόνια, σε έναν ελληνισμό, σε ένα κομμάτι ελληνισμού που είναι ακόμα δραστήριο στο Σικάγο. Έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι ελληνισμού, το οποίο έχει ενταχθεί πολύ στην Αμερικάνικη κοινωνία. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολλούς δεσμούς με την πατρίδα ακόμα. Και λειτουργεί και ιδρύματα τα οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές σαν καλά ιδρύματα πια, που δεν είναι μόνο για τους Έλληνες που αναφερόταν στην Ελλάδα, αλλά και για τους Έλληνες που είναι εκεί και αναφέρονται και στην Αμερική και έχουν και σημασία και λόγο ύπαρξης και για τους Αμερικανούς. Αυτό είναι που επιδιώκουμε να κάνουμε με τα σχολεία μας και με τα άλλα institutions που έχουμε, τα άλλα ιδρύματα.
Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, χαμογέλασα και είπα ότι αυτά με τα οποία ασχολείστε εδώ και 40 χρόνια μου έδωσαν μια πολύ σημαντική πάσα για να σας κάνω την επόμενη ερώτηση, αγαπητέ μου δόκτωρα Σταύρο Μπασέα. Ασχολείστε πάνω από 40 χρόνια με την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία αφορούν στην βελτίωση της μειωμένης ακοής και έχετε και αρκετά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, και όσο και αν είναι σκοπτικό αυτό, είναι πολύ σοβαρό, αν όλες αυτές οι γνώσεις που αποκτήσατε στον συγκεκριμένο τομέα σας έχουν βοηθήσει στο να τίνουν ευήκο τους, που λένε εδώ στην πατρίδα, οι διάφοροι υπεύθυνοι τούτης της χώρας σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των Ελλήνων στο Σικάγο, αλλά και γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, δεν έχω μεγάλες προσδοκίες από την πατρίδα.
Δεν είναι κακό να μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες από την πατρίδα.
Πιστεύω ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί.
Σύμφωνα.
Όπως μπορεί. Mm-hmm. Και να είναι ικανοποιημένος για αυτό που κάνει, όπου το κάνει. Και ενδεχόμενα αυτό, με όλα τα ρεύματα αυτά που κάνει, στο τέλος θα βγει ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι καλό και για την πατρίδα. Γιατί τελικά, γι' αυτό. Τώρα, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει κανείς. Με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει παραγωγή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή η εταιρεία η δική μου θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στην Ελλάδα. Διότι δεν απαιτεί μεγάλο προσωπικό, δεν απαιτεί τεράστιες υποδομές. Και υπάρχει μάλιστα, θα σας πω ότι αρκετοί από τους συνεργάτες μου, επιστημονικοί συνεργάτες, έμεναν στην Ελλάδα και μένουν ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή και κάνουν δουλειά την οποία παραδίδουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάντοτε υπήρχε αυτό σαν στόχος για μένα, να γίνει κάτι εδώ στην Ελλάδα. Τελικά δεν έγινε.
Το επιχειρήσατε ποτέ?
Το επιχείρησα, αλλά έκανα μια προσπάθεια πριν 30 χρόνια για να γίνει εδώ μια επένδυση. Γιατί ξέρετε, όταν ήμουνα αρχιμηχανικός και υπεύθυνος της έρευνας για μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες και ευρωπαϊκές μετά, όπως είναι η Resound που είναι σήμερα, η Philips, η Belton, Και σε κάποιο σημείο συνειδητοποίησα, δηλαδή γύρω στα 55 μου, και από πριν από τα 50, είμαι τώρα 70, οπότε συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα ακουστικά είναι πάρα πολύ ακριβά, ακόμα και στην Αμερική. Και δεν είναι μια τεχνολογία η οποία πρέπει να είναι τόσο ακριβά, γιατί είναι ιατροποιημένη, δηλαδή για να, στο εξωτερικό για να πάρεις ακουστικά πρέπει να πάρεις συνταγή γιατρού, ανεβάζει το κόστος, είναι δηλαδή ένα medical device, το οποίο δεν πρέπει να είναι. Και γιατί πήγαινα στις χώρες, για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, προσπαθούσα μέσω της εταιρείας να πηγαίνω εκεί που κάνανε outreach, δηλαδή κάνανε προσπάθεια να δώσουν ακουστικά στους φτωχούς πληθυσμούς στις τριτοκοσμικές χώρες, και έπαιρνα τα ακουστικά, τα περισσευόμενα από την παραγωγή, αυτά που είχαν βγει από την παραγωγή, τα παλιότερα μοντέλα, και τα έστεναν προσωπικό για να κάνουν πια φιλανθρωπικό έργο, το οποίο ας πούμε είχε τελικά και
πολιτική διάσταση.
Πολιτική και προπαγάνδα και όλα αυτά, και είχαν και κέρδος από την φορολογικό, έτσι. Και θυμάμαι, πήγαινα σε πολλά μέρη και βλέπαμε, ξέρω εγώ, 50-60 ασθενείς την ημέρα, και επειδή έκανα να είμαι και εγώ εκεί που γινόταν οι εφαρμογές. Τους δίναμε λοιπόν αυτά τα ακουστικά, αλλά οι υποδομές αυτές τις χώρες δεν επιτρέπουν μπαταρίες να έχεις, δεν επιτρέπουν επισκευές να γίνονται, οπότε ο κόσμος αυτό τα έπαιρνε τζάμπα, και μετά από ένα μήνα ήταν άχρηστα, διότι δεν υπήρχε υποδομή. Εντάξει. Οπότε σκέφτηκα ότι, και ο στόχος μου ήταν πάντοτε ο πληθυσμός, ο οποίος ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας έλεγα ότι στην Σουηδία, για παράδειγμα, 95% του πληθυσμού, το οποίο έχει βαρικοία η οποία είναι, που δεν του επιτρέπει να λειτουργήσει, έχουν ακουστικά, τα οποία επιδοτούνται από την κυβέρνηση. Στην Αμερική είναι μόνο 45, διότι το αμερικάνικο σύστημα υγείας δεν καλύπτει αυτά τα έξοδα. Στις άλλες χώρες είναι χάλια. Οπότε έπρεπε λοιπόν το ακουστικό να ξανασχεδιαστεί σαν ένα είδος, όχι medical device, όχι ιατρικό προϊόν, αλλά κάτι που να σχεδιαστεί, που να είναι με τη τεχνολογία του smartphone, του τηλεφώνου, να μπορούσε ο ίδιος ο ασθενής να το προγραμματίσει για τον παππού του, για τη γιαγιά του, και να είναι προσιτό, να είναι η τιμή του πάρα πολύ χαμηλή. Μιλάμε τώρα το 1/10 της τιμής από ό,τι πουλιώτουσαν. Να είναι προσιτό σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει δίκτυο διανομής, θα έπρεπε ας πούμε να μπορεί να λειτουργήσει εκεί. Και έτσι άρχισα αυτή την εταιρεία που έχω, συνήθως με χρήματα φιλανθρωπικών οργανισμών. Και μάλιστα θυμάμαι όταν τη δημιουργήσαμε, δεν μπορούσαμε να την κάνουμε μια εταιρεία που να έχει σαν στόχο κοινωνικό στόχο, έπρεπε να είναι μόνο profit, έπρεπε να είναι μόνο κέρδος. Δεν επέτρεπε δηλαδή το νομικό πλαίσιο της Αμερικής να φτιάξουμε μια εταιρεία η οποία να μην έχει σαν στόχο της το κέρδος. Στο κέρδος των επενδυτών. Μάλιστα. Τελικά το κατορθώσαμε, φτιάξαμε μια εταιρεία η οποία φτιάχνει ακουστικά, τα οποία είναι Bluetooth devices, και είναι προσιτά, έχουν χαμηλή τιμή, και κάναμε και μια μεγάλη προσπάθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να αποχαρακτηριστούν τα ακουστικά. Μάλιστα είχα πάει και στο Λευκό Οίκο του Ομπάμα, είχα συμβάλει στο Κογκρέσο να περάσει αυτός ο νόμος που επιτρέπει τα over the counter, δηλαδή ακουστικά από τα οποία τα αγοράζεις χωρίς συνταγή γιατρού, ώστε να αρχίσει πια ο πληθυσμός, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση και οικονομική δυνατότητα, να μπορεί να έχει ακουστικά. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια η οποία, και είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό, και πολλές φορές δεν έχω, ξέρεις, δεν θέλω και τίποτα, αυτό που θέλω είμαι ευχαριστημένος, και αυτό γίνεται και στα μετασχολεία μας. Μάλιστα συζητούσα με το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σικάγο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και καλός προσπαθεί. Τώρα σας πήρα μονότερμα, έτσι.
Δεν πειράζει, σας ακούω και σας ακούνε και οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον.
Και μου λέει προχθές μάλιστα, μου λέει, κύριε Μπασέα, πού πάμε εδώ, ποια είναι η προοπτική μας. Δηλαδή καμιά φορά απογοητεύεσαι, έτσι, γιατί γίνονται προσπάθειες και βλέπεις ότι το πράγμα δεν τραβάει, δεν έχει και η χώρα τις οικονομικές δυνατότητες, η Ελλάδα δηλαδή, και να κάνει πολλά πράγματα, ειδικά σήμερα. Αλλά πολλές φορές
δεν είναι θέμα οικονομικών δυνατότητων. Είναι
και θέμα.
Θέμα διάθεσης, είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα ψυχής που καταθέτεις και πολλά πολλά.
Και αυτό ακριβώς του είπα του προξένου, του Κουμπαράκη. Του λέω, κοίταξε να δεις, εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, όπως μπορούμε, και έχουμε την αμοιβή από αυτό, η ικανοποίηση. Και στο τέλος θα μείνει κάτι, όπως μένει δηλαδή. Και θα πούμε.
Πώς είστε περίπου στο Σικάγο?
Είμαστε καμία καταγωγής, ναι, μιλάμε, ναι, τώρα για τρίτη γενιά.
Και τρίτη γενιά, ναι, και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
Α, πρέπει να είμαστε καμία 300.000.
300.000.
Ναι. Έχουμε για παράδειγμα...
Ατομική βόμβα. Σε, ναι, μια πολύ μεγάλη και γνωστή αμερικανική μεγαλούπολη.
Ναι. Μιλάω για την ευρύτερη μετροπολιτική περίφερεια του Σικάγου. Έχουμε για παράδειγμα, πρέπει να είναι καμία 20 εκκλησίες. Έχουμε 4 ημερήσια σχολεία, τα οποία ξεκίνησαν τις αρχές του περασμένου αιώνα σαν σχολεία μόνο ελληνικών. Ναι, δηλαδή, ναι, τα σχολεία τα δύο αυτά που, ναι, ασχολούμαι πολύ ενεργά, ο Σοκράτης της κοινότητας της Αγίας Τριάδας, το οποίο ήταν συνδεμένο με τις εκκλησίες πρώτα, γιατί, ναι, οι Έλληνες έφτιαχναν
πρώτα, εκκλησία,
πρώτα
και
σχολείο και μετά εκκλησία.
Πρώτα σχολείο,
πρώτα
και,
σχολείο
μετά
και μετά, μπράβο, εκκλησία. Mm-hmm. Και αυτά τα σχολεία ξεκίνησαν λοιπόν για να κρατήσουν τα παιδιά τα ελληνικά, γιατί όλοι προσδοκούσαν πια ότι θα γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Mm-hmm. Οπότε τα 20 πρώτα χρόνια δεν διδασκόταν τα αγγλικά καθόλου. Μετά έγινε πια η αλλαγή, που ήρθε η κρίση του 29.
Καλά, δεν ήταν και κακό που έγινε η αλλαγή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό.
Οι ρίζες είναι να κρατιούνται έτσι ποτισμένες.
Τώρα αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας διδάσκουν ο Πλάτωνας, που το οικονομικά το συντηρούμε, και ο Σοκράτης, τα οποία ήταν σχολεία με την εκκλησία, ενταγμένα με την εκκλησία, αλλά τελικά δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, έφυγαν από την εκκλησία. Δεν μπορεί, δεν αντέχει η εκκλησία να παίζει εθναρχικό ρόλο στην Αμερική και να περιμένουν όλοι από την εκκλησία να λύσει όλα τα προβλήματα. Μεταξύ και φιλοσοφικά έχουν ορισμένα προβλήματα, δηλαδή δεν έχουν σαν στόχο τη διατήρηση των ελληνικών σχολείων. Στόχο της εκκλησίας, όπως τον ορίζουν αυτοί, είναι να σώσει την ψυχή και όχι τα ελληνικά. Οπότε ο ελληνισμός της Αμερικής πρέπει να λάβει τα μέτρα του, όχι εναντιόμενο στην εκκλησία, στη συνεργασία με την εκκλησία, αλλά να λάβει τις ευθύνες του, να συντηρήσει τα σχολεία του. Και δεν θα συντηρήσει τα σχολεία ελληνικά να διδάσκουν ελληνικά μόνο. Τα δικά μας τα σχολεία τώρα αυτή τη στιγμή είναι σχολεία τα οποία έχουν 50% μη Έλληνες. Τώρα, λοιπόν, γιατί έρχονται αυτοί οι μη Έλληνες στα δικά μας τα σχολεία? Αυτό είναι που...
Πάμε
είναι
να το δούμε και αυτό, εδώ. Θέλω να ακούσουμε την άποψή σας. Γιατί έρχονται οι μη Έλληνες?
Κοιτάξτε, είναι μικρά τα σχολεία μας. Υπάρχει αυτό το εν κοινωνία ζωή ακόμα. Εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού ακόμα έχουμε μια πολύ πιο στενότερη επαφή. Επειδή είμαστε και έξω, μας λείπει η πατρίδα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη σύνδεση. Είναι σχολεία τα οποία έχουν πειθαρχία τα παιδιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει, είναι πιο ομοιογενές το προσωπικό. Είναι μικρές οι τάξεις, ενώ στα αντίθετα, επειδή το σύστημα δημόσιας παιδείας στην Αμερική έχει πολλά προβλήματα.
Ναι, ναι.
Οικονομικά, μεγάλες τάξεις, ναρκωτικά, έλλειψη πειθαρχίας. Λοιπόν, πολλοί κόσμος πια έχει στραφεί στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και τα σχολεία μας, που έσωσαν και σώθηκαν μέχρι τώρα, ξαναορίζουν τον εαυτό τους. Να απευθυνθούν δηλαδή σε αυτούς που έχουν ανάγκη από μικρά σχολεία, που έχουν και μια εθνική παράδοση, πολιτιστική παράδοση.
Ακριβώς.
Και έτσι έρχεται κόσμος σε εμάς, σας λέω, γιατί και πολλοί που δεν είναι και που είναι και ελληνικής καταγωγής, είναι επειδή είναι ένας πατέρας ή μία μάνα είναι Έλληνας. Οπότε στο σπίτι δεν μιλούν
γάμους,
και ελληνικά,
ναι,
έτσι. Λοιπόν, και έτσι πια, ειδικά ο κορονοϊός, μας έσωσε, διότι είχαμε, ο κορονοϊός μας έσωσε με την εξής έννοια, ότι κλείσανε τα δημόσια σχολεία, εμείς μείναμε ανοιχτοί, γιατί με μικρά σχολεία και μπορούσαμε πια να ελέγχουμε την κατάσταση καλύτερα, και για τους άλλους λόγους που είπα πριν, έτσι πια μπορέσαμε και κρατηθήκαμε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Ήρθε κόσμος που μας γνώρισε, γιατί και ξένοι οι οποίοι τα παιδιά τους δεν μπορούν να τα στείλουν στο αμερικάνικο σχολείο, στη γειτονιά. Σου λέγει, δεν πάμε εκεί να τους δοκιμάσουμε. Και έτσι πια μείναν. Και έτσι έχουμε πια πιθανότητα να κρατήσουμε 4-5 σχολεία στο Σικάγο, και αυτό το μοντέλο θέλουμε να το επαναλάβουμε σε όλη την Αμερική, τα οποία όμως θα γίνουν καλά αμερικανικά σχολεία, που είναι ήδη καλά αμερικανικά σχολεία, όμως με την ελληνική τους διάσταση. Δηλαδή οι γιορτές που κάνουμε είναι ελληνικές. Τα παιδιά όλα συμμετέχουν στη γιορτή της 25 Μαρτίου. Λένε τα ποίηματα, λένε, ναι, λιγάκι πολύ πιο καλύτερα από εδώ, δεν είναι τόσο, ναι, ναι, δεν είναι εθνικιστικά τα πράγματα, γιατί πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί. Λοιπόν, κάνουμε τις γιορτές μας. Έτσι τα παιδιά σταματούν το σχολείο το Πάσχα. Ενώ στο Αμερικάνικο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Υπάρχει αυτή η ευελιξία, είναι πολύ
ναι,
σημαντικό.
Αυτό ναι. Λοιπόν τα συνδέει τα παιδιά με μια παράδοση, με μια κουλτούρα. Και το ξεχωριστό, ότι είμαστε κάτι άλλο, αλλά ενταγμένοι όμως μέσα στην Αμερική. Αυτό λοιπόν είναι. Και, λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε τώρα το branding, όπως το λέμε, των σχολείων. Mm-hmm. Τι είναι τα σχολεία μας?
Έκανα ένα... Την περίοδο του κορονοϊού συντόνισα μια συζήτηση διαδικτυακή στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί παράγοντες της ομογένειας και πολλοί από τα λεγόμενα charter schools.
Είναι μια
λοιπόν,
ιστορία.
Είναι μια άλλη ιστορία αυτή εδώ. Κατέγραψα έναν εξαιρετικά έτσι, αγωνιώδη προβληματισμό όλων των φορέων στην Αμερική. Να φανταστείτε ότι βγήκαν και πολιτιακοί βουλευτές και ομοσπονδιακοί βουλευτές στην συγκεκριμένη συνάντηση. Υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός και αυτός ο προβληματισμός κατά το ίμιση ήδη απαντήθηκε από την πλευρά σας σε ό,τι αφορά στη σχέση εκκλησίας σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτόν τον προβληματισμό ζήτησε ποτέ να συμμετάσχει η ελληνική πολιτεία να κουβεντιάσει μαζί σας, να προσφέρει, γιατί έχει υποχρέωση τις υπηρεσίες της στο να υπάρξει διέξοδος. Σας άκουσα προηγουμένως και με ιδιαίτερη χαρά να λέτε ότι εμείς αυτό εκεί το στήσαμε, πέτυχε και θέλουμε να το εφαρμόσουμε πανεαμερικανικά. Λοιπόν.
Να πούμε δύο λόγια για τα charter schools. Τα charter schools ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τις συντηρητικές δυνάμεις στην Αμερική να υποσκάψουν το δημόσιο σχολείο. Ή να απαντήσουν στο πρόβλημα ότι τα δημόσια σχολεία στις φτωχές γειτονιές δεν χρηματοδοτούνται κανονικά. Οπότε παίρνουν οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο charter school, αντιστοιχούν 12.000 το χρόνο. Για παράδειγμα, σε κάθε περιοχή το κράτος λέει ότι εμείς διαθέτουμε στο σχολείο αυτό χρήματα των αριθμό των μαθητών επί 12, ξέρω, επί 12.000. Λοιπόν, αυτά έγινε η επιλογή, αντί να τα δίνουν στα σχολεία, να τα δίνουν στους γονείς, οι οποίοι πηγαίνουν πια με αυτό το voucher που το λέμε και μπορούν να γραφτούν στο charter school. Το charter school, λοιπόν, στη δική μας την περιοχή που τα σχολεία, τα δημόσια δεν είναι τόσο άσχημα και επειδή υπάρχει ισχυρό, η δημοκρατική είναι αρκετά ισχυρή και δεν θέλουν στις γειτονιές αυτές να υποβαθμιστούν και άλλο τα δημόσια σχολεία, διότι άμα φεύγουν φοιτητές μειώνεται η χρηματοδότηση των σχολείων μαθητές και έτσι στο τέλος υποσκάπτεται η δημόσια παιδεία. Αλλά οπότε στη δική μας την περιοχή δεν γίνεται, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε charter school και δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε charter school. Οπότε τα δικά μας τα σχολεία στο Σικάγο είναι ιδιωτικά σχολεία. Είναι δηλαδή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την παροικία και από τις σύνδρομες των γονιών. Αλλά στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που είναι το πιο πετυχημένο charter school, το οποίο το δημιούργησε ένας φωτισμένος Έλληνας καθηγητής μαθηματικών, επειδή τα σχολεία, οι φτωχές γειτονιές δεν είχαν σχολεία καλά, έκανε charter school να διδάσκει μαθηματικά και μαθηματικά στα ελληνικά. Αυτό μιλάμε τώρα για μαθητικό πληθυσμό, 90% μη Έλληνες, 95% μη Έλληνες.
Το εξήγησαν στη συγκεκριμένη μερίδα.
Οι οποίοι είχαν τεράστια επιτυχία σε αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στα πανεπιστήμια πια τώρα. Διότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η διδασκαλία των ελληνικών στα μαθηματικά, στα ελληνικά, που το κάνουμε και εμείς στα δικά μας τα σχολεία, δεν είναι ενισχύει τη γλώσσα, αλλά ενισχύει και τα μαθηματικά. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα επιπλέον μάθημα, κάνουν τα παιδιά μια επιπλέον ώρα ή δύο ώρες μαθηματικά, αλλά τα κάνουν στα ελληνικά.
Αλληλένδετα ήταν αυτά στην αρχαιότητα. Απλά από ένα σημείο και μετά τα τελευταία 50 χρόνια, με τις διάφορες εκπαιδευτικές απορριθμίσεις, γιατί δεν ήταν μεταρρυθμίσεις, ήταν απορριθμίσεις, και τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ζητήματα γλώσσας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, κάπου το χάσαμε και εδώ. Θέλω, αγαπητέ μου δόκτωρα Σταύρο Μπασία, Να ρωτήσω, είπατε νωρίτερα, 300.000 άνθρωποι στην ευρύτερη περιφέρεια του Σικάγου και ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Σε αυτή την κατεύθυνση φαντάζομαι ότι πάρα πολλές φορές θα έχετε προβληματιστεί στο τι ακριβώς διασώζει η παροικία για τα μέλη της σήμερα, ούτως ώστε να το μεταλαμπαδεύσει και στο αύριο, στα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω. Σίγουρα είναι η γλώσσα σε κάποιο επίπεδο.
Είναι σημαντικό η γλώσσα.
Δεν ξέρω σε ποιο. Mm. Σίγουρα είναι κάποια ήθη και έθιμα. Αλλά σίγουρα φαντάζομαι ότι είναι και μία επαφή με αυτά που λέμε μητροπολιτικά κέντρα. Mm-hmm. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι δύο. Τα μητροπολιτικά κέντρα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση? Πού έχει καταλήξει ο προβληματισμός ο συγκεκριμένος?
Κοιτάξτε, σε μεγάλο ποσό... Η γλώσσα διατηρείται. Τέσσερα σχολεία είναι... Θα μπορούσαν να είναι περισσότερα, αλλά είναι καλύτερα που δεν είναι, από το να μην είναι τίποτε. Διατηρείται η γλώσσα, διατηρείται η επαφή, αλλά διατηρείται και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Η ενκοινωνία ζωή που χαρακτηρίζει τους Έλληνες. Δηλαδή τα παιδιά μας που έρχονται εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο πολύ η γλώσσα, είναι ότι έχουν επαφή. Δηλαδή αυτόματα μπορούν να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον, έχουν επαφή με τα άλλα τα παιδιά, ειδικά σε αυτούς που πηγαίνουν στα χωριά τους. Mm-hmm. Και αυτόματα υπάρχει ένας σύνδεσμος, ένας δεσμός. Τα κοιτάω και με τα δικά μου τα παιδιά και με τα αγκόνια μου. Υπάρχει ένας δεσμός. Αυτό είναι τα παιδιά, η παρέα. Αν αυτό το κρατήσουμε στην Ελλάδα, όσο το κρατήσουμε, αυτό είναι που αρέσει στα παιδιά μας και στην τρίτη, την τέταρτη γενιά των Ελληνοαμερικανών. Αυτή η σύνδεση. Τώρα η γλώσσα είναι σημαντικό για να παίξει για τη σύνδεση, αλλά είναι και σημαντικό κιόλας γιατί σου ανοίγει τον ορίζοντα. Επειδή στην Αμερική δεν μαθαίνουν γλώσσες και σημαίνει ότι δεν έχουν αντίληψη άλλων πολιτισμών. Η γλώσσα σου δίνει ένα παράθυρο σε έναν άλλο πολιτισμό. Mm-hmm. Και ειδικά η δική μας γλώσσα, ας πούμε, που έχει αυτό το σημαντικό βάθος και την επιστημονική τεχνική, το εύρος, και την, που αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν είναι άσχημο καθόλου να ξέρω μία γλώσσα και δει τα ελληνικά, και ειδικά όταν έχεις καταγωγή. Και δεν είναι μόνο για να έρχονται να βλέπουν τον παππού και τη γιαγιά, γιατί τελείωσε και αυτό. Έχουμε τώρα τρίτης και τέταρτης γενιάς παιδιά στα σχολεία μας που μαθαίνουν ελληνικά και οι γονείς δεν ξέρουν ελληνικά. Οπότε τώρα μέσα στις τάξεις, τις χωρίζουμε τις τάξεις σε τέσσερα τμήματα. Η Τετάρτη, για παράδειγμα, και η Πέμπτη, mm-hmm, και η Έκτη. Τα βάζουμε όλα μαζί και τα χωρίζουμε με το επίπεδο γνώσης. Οπότε, αλλά το σημαντικότερο που έχουν τα παιδιά μας είναι αυτός ο δεσμός. Ο δεσμός μεταξύ τους, σαν παροικία, και ο δεσμός που έχουν με την Ελλάδα όταν έρχονται εδώ.
Πείτε μου ας λίγα πράγματα για το διδακτικό προσωπικό. Εδώ ήδη είναι έχετε που... διαμορφώσει μια εικόνα, η οποία πραγματικά, επειδή και από πλευράς σπουδών έχω τη δυνατότητα να προσεγγίσω στην εικόνα που αναφέρατε, προϋποθέτει φωτισμένους δασκάλους.
Φωτισμένους. Παράδειγμα τώρα, έχουμε η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, στέλνει δασκάλους.
Mm-hmm. Σε εσάς, στα σχολεία σας.
Ναι, στέλνει δασκάλους. Το θέμα είναι ότι πολλοί δάσκαλοι, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, επειδή υπάρχει το συνδικαλιστικό της ΟΛΜΕ, δεν μπορεί το... Εμείς θέλαμε να επιλέγουμε εμείς τους δασκάλους που θέλουμε, για να έχουν γνώση, δηλαδή να τους επιλέγαμε από τα νέα παιδιά που είναι αγγλομαθοί, που καταλαβαίνουν mm-hmm καλύτερα. Δεν θέλουμε κάποιους οι οποίοι είναι παραδοσιακοί δάσκαλοι, γιατί δεν είναι παραδοσιακά και τα σχολεία μας, για να έχουν περισσότερη επαφή, να είναι και αγγλόφωνοι, να έχουν περισσότερη επαφή με τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά πολλοί δάσκαλοι που η Ελλάδα στέλνει έξω, οι αποσπασμένοι οι λεγόμενοι,
ναι,
προτιμούν να πάνε, ξέρω εγώ, στο charter school στη Φλόριντα, γιατί είναι καλύτερο το κλίμα, είναι φθηνότερο, mm-hmm, εκεί η ζωή, mm-hmm, και έτσι προτιμούν να πηγαίνουν στις νότιες πολιτείες. Και είναι πολύ δύσκολο, επειδή είναι ακριβά να έρθουν στις βόρειες, στα μέρη που είμαστε εμείς, που είναι κρύο το χειμώνα. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται, εμείς λέμε ότι έχουμε πει στην πολιτεία εδώ, η οποία έχει διάθεση. Δεν είναι πολλές φορές δεν συντονιζόμαστε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι προθέσεις. Δηλαδή,
από καλές προθέσεις είμαστε ναι, πρώτοι.
Κάπου όμως εμείς τους
καλές
έχουμε.
Καλές πρακτικές δεν βλέπουμε.
Ναι, τους βλέπω, τους λέμε, κοιτάξτε, θέλουμε λοιπόν τους δασκάλους που έρχονται έξω να πληρώνουμε εμείς μέρος του επιμισθίου τους, mm-hmm. του αντιμισθίου, όπως είναι η έκδοση.
Ναι, σωστά.
Ναι, και, αλλά να έχουμε την επιλογή. Δηλαδή να πληρώνει η πολιτεία αυτά που τους πληρώνει εδώ, αλλά αυτά που θα τους δίνουμε εμείς εκεί.
Καλύπτει 100% τις ανάγκες σας σε διδακτικό προσωπικό?
Όχι. Είναι ελάχιστο.
Άρα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε και άλλους, φαντάζομαι.
Να, μα παίρνουμε. Οι δάσκαλοι που έχουμε είναι από εκεί. Mm-hmm. Οι Έλληνες δάσκαλοι, για παράδειγμα, στην Ακαδημία, στο Σοκράτη, mm-hmm. έχουμε 2 και στον Πλάτωνα έχουμε 3 αυτή τη στιγμή.
Σε σύνολο?
Σε σύνολο 35 δασκάλων στην Ακαδημία και 25 στον Πλάτωνα. Δηλαδή είναι μικρό το ποσοστό.
Είναι πολύ μικρό.
Αλλά έχουν μεράκι, δηλαδή για παράδειγμα στον Πλάτωνα έχουν έρθει ένα ζευγάρι εκεί το οποίο τους λατρεύουν τα παιδιά, διότι κάνουν και ελληνικά, τους κάνουν και γυμναστική και χορό και τώρα θα αρχίσει να κάνει μαθηματικά ο Ζαφύρης. Δάσκαλος από εδώ. Έχουν δηλαδή διάθεση τα παιδιά, αλλά οι αμοιβές είναι χαμηλές, πρέπει να τους ενισχύουμε και το ενισχύουμε εμείς το μισθό τους, ώστε να έχουν και διάθεση να δουλέψουν. Δηλαδή χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ της πατρίδας και των αναγκών που έχουμε εμείς εκεί.
Μάλιστα. Εκεί καταλήγουμε κάθε φορά ναι. και επαναλαμβάνουμε το ίδιο συμπέρασμα.
Το σημαντικό όμως πρέπει να έχουμε εμείς τις πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτό που γινόταν στην πατρίδα πρώτα, αυτό με το ΣΑΕ που είχε γίνει, με το κέντρο.
Το Συμβούλιο Απόλυτη.
Ναι, αυτό ήταν μια αποτυχία, ναι. διότι ξεκίνησε από εδώ.
Μα πήγε να σας πω διηγετήσει.
Ναι, ξεκίνησε από εδώ και στο τέλος κατάληξε.
Και να σας αξιοποιήσει εκλογικά, ναι. πολιτικά κτλ. Ναι.
Ερχόταν η βλαχοδήμαρχη, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη συνήθως, στην Αστόρια.
Φαντάζομαι που δεν μιλάτε για αυτούς καθ' αυτούς τους άρχοντες της αυτοδιοίκησης. Μιλάτε για ένα σκαλί πιο πάνω.
Ναι.
Ως βλαχοδήμαρχους.
Ναι. Ερχόταν εκεί πέρα, συναντιόταν με κάτι, ξέρεις, γεροντάκια του και κάνανε ντόρο σχετικό για φωτογραφίες. Αν λοιπόν πρέπει οι οργανώσεις της παροικίας να έχουν το πάνω χέρι. Και όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα εδώ να συζητήσουμε, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε δημιουργήσει υποδομές και να πούμε στην πατρίδα, κοίταξε να δεις, μπορείς να καλύψεις αυτό το 5-10% που...
Ακριβώς. Αυτά.
Όχι να περιμένουμε από εδώ. Έτσι. Και αυτό είναι που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε αυτή την... Και γίνεται κάτι, δηλαδή τα Έτσι. Institutions, τα ιδρύματα της παροικίας, τα οποία θα μείνουν, θα είναι αυτά τα οποία έχουν ρίζες στην αμερικάνικη κοινωνία. Το μεγάλο πρόβλημα, πάλι μονότρεμα σας πήρε.
Δεν πειράζει, έχετε να πείτε τόσα πολλά και λέτε τόσα ουσιώδη πράγματα που συνεχίστε.
Οι Έλληνες της Αμερικής όταν ήρθαν από το περασμένο αιώνα οργανώθηκαν σε συλλόγους οι οποίοι αναφερόταν στην πατρίδα.
Εθνικοτοπικούς.
Οι Μανιάτες, οι Μεσσίνοι, εγώ που είμαι Μανιάτες, ναι, οι Μεσσίνοι. Οι Κρήτες.
Εσείς οι Μεσσίνοι ήσασταν πανίσχυροι, είχατε κοινούσα τα νήματα.
Ναι. Εγώ είμαι περισσότερο Μανιάτης από Μεσσίνης, γιατί είμαστε και λίγο τοπικιστές. Εντάξει. αυτοί λοιπόν οι σύλλογοι που αναφερόταν στην πατρίδα δεν έχουν έννοια για τα παιδιά της τρίτης γενιάς. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν κάποιο συναισθηματισμό, αλλά θα ήταν ευχής έργο αν οργανωνόταν οι Έλληνες, τους Έλληνες, ας πούμε, της γειτονιάς τους. Mm-hmm. Τους Έλληνες δηλαδή του Park Ridge που είμαι εγώ ή τους Έλληνες ας πούμε του Βόρειου Σικάγου, οπότε να αναφέρεται πια στο Σικάγο και να οργανωθεί σε ιδρύματα τα σχολεία μας, τα γεροκομεία μας, γιατί έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό γεροκομείο, όλα αυτά που αναφέρονται, το μουσείο, όλα αυτά που αναφέρονται εκεί, γιατί χάσαμε όμως αυτή τη μάχη.
Mm-hmm.
Ενώ οι σύλλογοι θα έπρεπε να αλλάξουν από εθνοτοπική στην Ελλάδα και να γίνουν τοπικοί εκεί στην Αμερική και έτσι να κάνουμε τη μετάβαση, δεν το κατορθώσαμε αυτό. Τώρα προσπαθούμε με τα καινούργια ιδρύματα, με τα σχολεία, με τους συλλόγους που έχουμε εκεί, για παράδειγμα ο σύλλογος των δικηγόρων στο Σικάγο, είναι ένα τρομερό σύλλογος. Κάνουμε τις δίκες του Σοκράτη ή τη δίκη, αναφερόμαστε στα αρχαία Ελληνική Επανάληψη. Mm-hmm. Και μαζεύουν 4-5 άτομα και συμμετέχουν σαν εκπρόσωποι η ανώτατη δικαστική του Σικάγου.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Και ήδη από αυτά που έχετε αναφέρει και τώρα τελευταία, Με βάζετε στον πειρασμό να πάω τη συζήτηση κάπου αλλού, σε μια άλλη παρουσία σας σαν, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μικρασιατικών και Ποντιακών Ερευνών του Σικάγου. Και μάλιστα όχι τόσο στο συγκεκριμένο θέμα, στον συγκεκριμένο κέντρο, αλλά σε αυτό το οποίο ανακύπτει, δυστυχώς, δεν ζούμε σε μια ήσυχη γειτονιά, εξαιτίας των εξωτερικών σχέσεων της πατρίδας μας. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να μας πείτε για αυτό το κέντρο, πρώτα-πρώτα, το οποίο έχει μια εξαιρετική βιβλιοπαραγωγή και μια εξίσου πολύ σημαντική παρουσία σε επίπεδο διαμορφωτών κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πραγματικά αγωνίζεστε εκεί. Αυτός ο αγώνας δεν φτάνει, θόρυβος δεν φτάνει μέχρι εδώ, γίνεται εκεί. Δεν ξέρω πόσο αξιοποιείται από το Μητροπολιτικό Κέντρο. Σας ακούω.
Ο οργανισμός έχει σαν στόχο κυρίως, δεν απευθύνεται στην Ελλάδα, έχει σαν στόχο πια να τεκμηριώσουμε με ακλόνητα ιστορικά ντοκουμέντα τις εμπειρίες και την πανολεθρία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
Δεν είναι εμπειρίες και πανολεθρία, είναι και η γενοκτονία του Ποντιακού και του μικρασιατικού ελληνισμού, γιατί δεν ήταν μία ήττα, ήταν ένας εξολοθρεμός.
Και υπήρχε μεγάλη, να σας πω τώρα συγκεκριμένα, ότι το τελευταίο βιβλίο που εκδώσαμε, που είναι στα αγγλικά οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών της Μερλέ, μιλάμε τώρα για 30 χρόνια, μιλάμε ότι η συγκέντρωση αυτό έγινε μετά την καταστροφή και κράτησε για πολλά χρόνια και δημοσιεύθηκε ένα πεντάτομο που λέγεται «Έξοδος». Και εμείς επιδιώξαμε να το μεταφράσουμε στα αγγλικά, γιατί είναι σημαντικό πια όχι να δημοσιεύουμε ο Ψωμιάδης, για παράδειγμα,
ο Χάρης,
του οποίου έχουμε τη βιβλιοθήκη μας, τη χάρισε τη βιβλιοθήκη του, και το αυτοί κάνανε δουλειά επιστημονική. Ακριβώς. Και ιστορικές αναφορές. Αυτά πολλές φορές από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Πρέπει να έχεις και το original, δηλαδή την πρωτότυπη.
Φυσικά.
Μαρτυρία.
Την τεκμηρίωση.
Την τεκμηρίωση που
κάνει νόμο αυτά ακριβώς, που γράφει το βιβλίο.
Έτσι. Και αυτή είναι η έμφαση που δίνουμε τώρα. Δηλαδή, πήραμε λοιπόν αυτές τις μαρτυρίες. Είναι η πρώτη φορά που μεταφράζονται στα αγγλικά. Είχαμε και μια σχετική φασαρία με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, διότι φαντάζομαι υπάρχει και ένα πρόβλημα. Επειδή είμαστε Έλληνες στο εξωτερικό, μας θεωρούν πολλοί εθνικιστές. Και ότι φοβόντουσαν δηλαδή μην τυχόν, και το κάνουμε όπως με το μακεδονικό, για να προωθήσουμε τη γενοκτονία. Ξέρετε, ο όρος γενοκτονία δεν είχε γίνει. Πριν από 10 χρόνια υπήρχε πρόβλημα εδώ. Εντάξει.
Πλέον όμως είναι αποδεκτό από παντού. Έτσι,
αυτό ακριβώς. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να αποδείξουμε τη γενοκτονία. Εμείς ξεκινούμε σαν στόχο μας να δημοσιεύσουμε πρωτότυπο υλικό.
Μα και καταλήγει στο συμπέρασμα αυτός που θα το διαβάσει. Ναι.
Και επιλέξαμε, είναι χίλιες οι μαρτυρίες, επιλέξαμε γύρω στις 230, περισσότερο από τον Πόντο στην αρχή, για να τεκμηριωθεί η μαρτυρία. Ξέρετε, πολλοί που διάβασαν αυτές τις χίλιες μαρτυρίες, το συμπέρασμα του ιστορικού έχουν και δημοσίευει βιβλία. Για παράδειγμα, ο Λιάκος, ένας πολύ σημαντικός ιστορικός στην Ελλάδα, έχει δημοσιεύσει βιβλίο που λέει ότι συμβίωναν οι πληθυσμοί κάτω από την τουρκική αυτοκρατορία ειρηνικά. Και αυτό δεν είναι λάθος.
Δεν μου επιτρέπετε να πω την προσωπική μου άποψη, αλλά ειλικρινά θα υπερβώ. Όλα αυτά λειτουργούν μετά από πολλά χρόνια για ένα και μοναδικό, να υπηρετήσουν πολιτικούς στόχους.
Είναι η ιδεολογικοποίηση της ιστορίας.
Ακριβώς.
Αυτό δεν
ακριβώς.
Πρέπει να
είναι. Λοιπόν, δεν ήταν οι πρόγονοι μας τρελοί πριν από 203 χρόνια με αυτούς που συμβίωναν ειρηνικά να κόψουν τις γέφυρες, να ανατινάξουν τις γέφυρες και να επαναστατήσουν. Ας σοβαρευτούμε.
Ξέρετε, στις μαρτυρίες μέσα πολλοί κόσμος, αν θα τις διαβάσετε, αναφέρεται πως συμβίωναν
Σε επίπεδο γειτονιάς μπορεί. Όταν ερχόταν η ώρα όμως, όταν στα 1955 αυτός που του κατέστρεφαν το μαγαζί ήταν είχε τη δυνατότητα στην Κωνσταντινούπολη να δει ποιοι ήταν μέσα στον όχλο, έβλεπε και τους γειτονές του.
Ακριβώς. Αυτό δηλαδή είναι πώς είναι, με τι μάτια βλέπεις την ιστορία.
Ακριβώς.
Δηλαδή τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα έχουν τις διαφορετικές μεταφράσεις, έτσι, γιατί έχεις μια ιδεολογικό μοντέλο που θες να προβάλλεις. Εμείς δεν θέλουμε να ανακατευτούμε σε αυτή την ιστορία. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε υλικό πρωτότυπο, original, και να κρίνει η ιστορική. Τώρα, μετά που το δημοσιεύσαμε αυτό, είχαμε μια σχετική ιστορία με το κέντρο εδώ πέρα, τελικά το δημοσιεύσαμε και είναι και άλλες μαρτυρίες που θέλουμε να κάνουμε. Τώρα ετοιμαζόμαστε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε τα πρακτικά της τουρκικής εχθροσυνέλευσης για την περίοδο 20 με 22. Μιλάμε τώρα για τις συνελεύσεις, συνεδριάσεις της τουρκικής εχθροσυνέλευσης, και τις κρυφές και τις ανοιχτές.
Ακριβώς.
Είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια συντάγματα. Και έχουμε συγκεντρώσει και πάρα πολύ υλικό, όχι μόνο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αλλά και άλλων οργανισμών από την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, τα οποία και αυτά επιδιώκουμε στο μέλλον να δημοσιεύσουμε. Και τη δουλειά αυτή την κάνουμε.
Εθνικό έργο το συγκεκριμένο. Ναι. Και θα απαντήσετε σε πολλούς με αυτόν τον τρόπο.
Δεν θέλουμε να απαντήσουμε.
Κοιτάξτε, απαντούν από μόνα τους τα ντοκουμέντα. Δεν είπα να απαντήσετε εσείς προσωπικά. Ο τόμος που θα εκδοθεί θα δίνει την απάντηση που πρέπει σε όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, χωρίς να διαχωρίζεται κάποιος.
Και είναι Τούρκοι, δηλαδή δίνουμε πολλές φορές και υποτροφίες σε φοιτητές οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με θέματα τα οποία μας αφορούν εμάς. Και πολλοί από αυτούς είναι Τούρκοι. Φοιτητές οι οποίοι πάνε και κάνουν έρευνα, πρωτότυπη έρευνα. Είναι δηλαδή η ομάδα του καθηγητή του ΑΞΑΜ, ο οποίος ξεκίνησε με μια σχετική αμφιβολία. Το μιλάμε τώρα για 20 χρόνια που έχουμε βρεθεί μαζί του. Δεν ήταν σίγουρος ότι είχε όντως εντεχθεί. Και τώρα, αν θα διαβάσετε την εισαγωγή που κάνει, ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί. Θα δημοσιευτεί στα τουρκικά, είπαμε, το Σεπτέμβριο, και τώρα έχω το αγγλικό κείμενο που θα δημοσιευτεί στην Αγγλία στην αρχή του επόμενου χρόνου. Και θέλουμε τώρα, συζητούμε, να δημοσιευτεί και στα ελληνικά. Πιστεύω να το προλάβουμε. Την ίδια στιγμή να γίνει μετάφραση. Λοιπόν, αν θα δείτε την εισαγωγή που κάνει, ο ίδιος δηλαδή βλέπετε τη μετάβασή του, ότι τώρα λέει δεν υπάρχει αμφιβολία με αυτά που ακούω, γιατί η γενοκτονία δεν είναι μόνο τι έγινε στις γειτονιές, είναι ότι υπάρχει κεντρικός φορέας που τα κατευθύνει από την κεντρική κυβέρνηση. Οπότε αυτό το πράγμα τεκμηριώνει τη γενοκτονία πια σε όλες τις διαστάσεις. Και τις εισαγωγές τώρα στα κείμενα αυτά τις κάνουν ξένοι ιστορικοί, δεν είναι δική μας ιστορικοί.
Εξαιρετική συγκεκριμένη δουλειά.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν σας φώναξε ποτέ κανείς εδώ στην Ελλάδα, έστω να πει ένα καλό λόγο, να σας χτυπήσει την πλάτη, να σας πει πόσο χρωστά ο τόπος τέτοιου είδους κινήσεις, όχι στρατευμένης ιστορίας. Ίσως και με αυτή τη φράση που είπα να εξηγώ για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ κατευθυνόμαστε περισσότερο σε στρατευμένες προσπάθειες και λιγότερο στις άλλες ή σχεδόν καθόλου, με αποτέλεσμα να μας εκνευρίζει όταν κάποιοι κεδοί αμερικανάκια, όπως λένε μεταξύ τους, μπαίνουν στη διαδικασία να εκδώσουν τέτοια πράγματα. Συνέβη ποτέ αυτό?
Κοιτάξτε, έχουμε καλή επαφή με τις προξενικές αρχές στο Σικάγο. Προσπαθεί και ο πρόξενος ο καημένος.
Από υποχρέωση.
Ναι, εντάξει, όχι, έχει και μεράκι.
Και μεράκι πολλές φορές.
Προσπαθεί, αλλά εδώ στην Ελλάδα.
Εδώ η Μητρόπολη, λέω.
Δεν ξέρω, ίσως εμείς.
Είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε.
Ίσως εμείς να φταίμε περισσότερο. Διότι
δεν το νομίζω.
Δεν ερχόμαστε εδώ συντονισμένοι. Δεν προσδοκούμε πολλές φορές. Δηλαδή,
δεν είμαστε στην εποχή που ό,τι είπε η τηλεόραση κρατική. Ναι. Εκείνο υπάρχει και τίποτα άλλο. Είμαστε σε εποχή του διαδικτύου, όπου αυτά τα γράφεται, διαχέεται πληροφορία παντού. Έρχονται ξένοι και στα σχολεία σας έρχονται, μέχρι και αυτοί, ας πούμε, λέει κάτσε να δούμε. Και δεν υπάρχει από το Μητροπολιτικό Κέντρο η ίδια απορία, ας πούμε, για να δούμε
συνέχεια,
τι γίνεται.
Δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή έρχονται άτομα τα οποία συζητάμε μαζί τους, μας λένε μπράβο, όπως καλή ώρα μας λέτε εσείς. Βλέπω ότι όντως το πιστεύουν, αλλά κάπου εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε συνέχεια. Δηλαδή στη δουλειά που είμαι και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές την Ανατολή, την Κορέα, την Κίνα και τα αυτά. Βλέπεις ότι υπάρχει συνέχεια, ο κόσμος έχει λίγο... Εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο διαλυτικά άτομα, μου φαίνεται. Δεν έχουμε αυτή...
Έτσι μας θέλουνε, δεν είμαστε εκεί, προς τα εκεί μας μπρόχνουνε.
Ξέρω εγώ. Είμαστε λίγο, είμαστε ξύπνοι, είναι γεγονός αυτό, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε αυτή τη συνέχεια. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι ενδεχόμενα τώρα με αυτή τη δουλειά το σημαντικότερο άνθρωπο για τον οργανισμό που πρέπει να πω είναι ο Γιώργος ο Μαυρόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού. Δηλαδή αυτός είναι η ψυχή του οργανισμού, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλότατων τόνων. Είναι μεράκι, αυτός απευθύνεται αυτή τη στιγμή στον παππού του και στον πατέρα του. Δίνει αναφορές κάθε βράδυ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ψυχή και η υγεία του δεν είναι και τόσο καλή. Αυτό τον κρατάει σε ζωή. Λοιπόν, αυτό το άτομο είναι που ξεκίνησε με στόχο ακριβώς να βγάλει αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα έξω. Έχουμε επιδοτηθεί, ξέρετε, έχουμε πάρει χρήματα από την Αρχιεπισκοπή.
Αμερικής.
Ναι. Και πώς έγινε... Όταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας είχαν πάρει ασφάλεια ζωής από το New York Life, πεθάνανε, δεν υπάρχουν οι κληρονόμοι και τελικά διαπραγματεύτηκε η Αρχιεπισκοπή να πάρει τα χρήματα των ασφάλειων, να τα πάρει η Αρχιεπισκοπή. Ήταν κάπου 1 εκατομμύριο. Ίσως θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά και να πάρουν παραπάνω. Αυτό το 1 εκατομμύριο, υπάρχει ένας όρος μέσα εκεί ότι πρέπει να κάνουν κάτι που για να αναδείξουν τι έγινε. Μες. Και δεν είχε γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Και βρεθήκαμε εμείς και καταχρηστιζορίσαμε λιγάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεργαστήκαμε καλά και μας έδωσαν 50.000 για να κάνουμε αυτή τη μετάφραση. Μας χρωστούν άλλα 50 ακόμα, φαντάζομαι να τα πάρουμε. Για να κάνουμε αυτή τη μετάφραση και την έκδοση των μαρτυριών. Έχουμε ένα υπέροχο κέντρο εκεί, το κέντρο, το Hellenic Foundation, το οποίο δίνει έμφαση σε αυτά τα πράγματα και επιδοτεί τέτοιες προσπάθειες. Έχουμε φτιάξει εγχειρίδια, για παράδειγμα, στα αγγλικά, για να διδάσκουμε την Μποτιακή και την Μικρασιατική γενοκτονία στα αμερικάνικα σχολεία. Πηγαίνουν, στέλνουν άνθρωπους, ανθρώπους, και κάναμε επίσης και ένα ντοκιματέρ.
Πόσο σημαντικό είναι να ακούω έναν άνθρωπο από τη Μάνη.
Ναι.
Λοιπόν, Μπασέας, με μεσσηνιακό επίθετο από τη Μεσσηνιακή Μάνη, ας πούμε. Να μιλάει για τον Πόντο και τη Μικρασία, για το ότι στέλνουμε ανθρώπους να διδάξουν στους Αμερικανούς. Πάρα πολύ σημαντικό.
Και εγώ, ξέρετε, απευθύνομαι στον πεθερό μου τώρα. Δηλαδή,
όλοι μας συνομιλούμε με κάποιους.
Αυτός ήταν Πόντιος. Πόντιος από τον Πόντο και μετά στη Ρωσία γεννήθηκε. Η γυναίκα μου είναι Πόντια. Παναήλα Βασιλιάδου το όνομά της. Ο οποίος άνθρωπος αυτός ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Καθόλου διανοούμενος. Παρόλα αυτά, όπως όλοι οι Πόντιοι, με τεράστιους δεσμούς με τον Πόντο. Και δεν χόρευε Καλαματιανό. Στο γάμο μου, για παράδειγμα, Καλαματιανό απαγορευόταν. Μόνο Ποντιακά χορεύαμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σε χαρακτηρίζουν, τους βλέπεις και μετά έχεις και ενοχές. Δηλαδή με τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο, εγώ έχω και ενοχές. Γιατί βλέπω τι κάνει και λέω: κοίταξε, εγώ δεν κάνω τόσα όσα θα έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με το παράδειγμά τους βάζουν, σε βάζουν.
Έχουμε 9 λεπτά στη διάθεσή μας. Και ξέρετε, επειδή λίγο πριν μπούμε στο στούντιο σας γνώρισα, η κουβέντα με οδήγησε σε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, το οποίο βάζω μπροστά για τα υπόλοιπα λεπτά της συζήτησής μας. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται στον κοινωνικό, στον επαγγελματικό χώρο. Θα μπορούσατε να ακολουθήσετε μια... τακτική που ακολουθούν, ας πούμε, οι περισσότεροι, εντάξει, μια τυπική σχέση, αλλά εδώ μιλάμε για μια σχέση ζωής με ό,τι ακολουθεί τον ελληνισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας ρωτήσω, και με δεδομένο ότι πλέον σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 50 χρόνια από μια μαύρη επέτειο για όλο τον ελληνισμό, από την 20η Ιουλίου του 1974, και σε μια στιγμή που ακροθυγώς αναφερθήκατε και σε πολλά άλλα εθνικά θέματα, είπατε και για το μακεδονικό κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί είμαι σίγουρος ότι και με αυτούς με τους οποίους συνεργαζόσασταν, του Χάρη Ψωμιάδη για παράδειγμα, σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Τελικά τι μας λείπει ως ελληνισμό γενικότερα, τι λείπει από την προσέγγιση των δύο Μητροπολιτικών Κέντρων του Ελληνισμού, που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ούτως ώστε όλο αυτό το τεράστιο δυναμικό που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να το αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε όλα αυτά τα οποία είναι δίκαια και δικαιώματα για τον ελληνισμό, καταπατημένα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και να αξιοποιήσουμε και τη δύναμή μας εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πολύ πιο αισιόδοξη εικόνα για το τι γίνεται. Δηλαδή, είμαστε ένα μικρό κομμάτι, το οποίο κάνουμε πολύ πιο περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε απαιτήσεις και είναι καλό αυτό, αλλά σαν εθνότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το δεδομένο τον αριθμό που έχουμε και το μέγεθος της Ελλάδας, κάνουμε θαύματα, έτσι.
Η κληρονομιά μας όμως είναι για θαύματα.
Λοιπόν, δεν και είμαστε τόσο.
Και από αυτή την κληρονομιά έχουν πάρει, από αυτή τη μαγιά έχουν πάρει και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ναι. Έτσι. Το Κυπριακό μας έβαλε στο χάρτη. Δηλαδή, αυτή η καταστροφή που πάθαμε. Εγώ ήμουν στην Αμερική τότε, εντάξει. Και αυτό οργάνωσε τους Έλληνες. Οργάνωσε τους Έλληνες να φύγουν από τους τοπικούς συλλόγους και να αντιληφθούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία ακριβώς. Η Κύπρος είναι που μας έβαλε στο χάρτη.
Τι είπατε τώρα.
Λοιπόν, αν δεν υπήρχε η Κύπρος, δεν θα ήμασταν εμείς στο χάρτη για να δραστηριοποιηθούμε μέσα στην Αμερικάνικη πολιτική ζωή. Ο Ζεμενίδης, για παράδειγμα, τώρα που είναι, δεν ξέρω αν τον ξέρετε.
Τον ξέρω,
είναι
τον Έντι, τον έχουμε λοιπόν, φιλοξενήσει και από αυτό.
Ο πατέρας του ήταν γιατρός.
Τον Αυξέντη.
Ναι, ναι. Γιατρός και μάλιστα προοδευτικών αντιλήψεων. Συνεργαστήκαμε το Committee for Freaks για την ανατροπή της Χούντας. Πολύ δραστηριό άτομο και πολύ καλό άτομο. Λοιπόν, αυτή η εποχή λοιπόν μας έβαλε στο χάρτη και συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να γίνει κάτι σε εθνικό αμερικάνικο επίπεδο. Είμαστε τελικά αρκετά δικτυωμένοι μέσα στην αμερικάνικη κοινωνία.
Τι δεν πάει καλά.
Τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα.
Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη.
Είναι. Έχουμε και με την πατρίδα, έχουμε. Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα εδώ έχουμε προβλήματα ασυνέχειας. Δηλαδή δεν είναι ότι τα πράγματα.
Όποιος έρχεται ανοίγει καινούργιο βιβλίο.
Ναι, ανοίγει καινούργιο βιβλίο.
Αυτό το παλιό μέσα.
Αυτό είναι που έχουμε. Ενώ για το μέγεθός μας κάνουμε πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Και ο Ζεμενίδης είναι δεύτερη γενιά. Έχουμε ένα άτομο που είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς που δραστηριοποιούνται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν συμβαίνει με τις άλλες εθνότητες. Δεν υπάρχουν άλλες εθνότητες που να έχουν 4 ημερήσια σχολεία στο Σικάγο με το μέγεθος που έχουμε εμείς. Εντάξει. Τελείωσαν αυτά. Οι Πολωνοί δεν έχουν πολυλογικά σχολεία. Οι Ιταλοί δεν έχουν ιταλικά σχολεία. Εμείς έχουμε ημερήσια σχολεία. Και μιλάμε τώρα, έχει τελειώσει η μετανάστευση στην Αμερική. Έτσι. Από το 1970. Λοιπόν, κάπου πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα, κάπου πρέπει να επιδιώξουμε, να δούμε ότι θα πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε πρώτα απ' όλα απόδημοι Έλληνες πια. Είμαστε ένδυμοι πολίτες των χωρών που είμαστε.
Έτσι.
Εγώ ναι, μεν είμαι Έλληνας, αλλά τα παιδιά μου κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να τελειώσει αυτό το παραμύθι των απόδημων. Είμαστε Έλληνες της Διασποράς, είμαστε Έλληνες εκτός. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε απόδημοι, γιατί η λέξη απόδημος σημαίνει ότι έχουμε φύγει από το Δήμο μας. Δεν είμαστε. Είμαστε σε Δήμους που είμαστε εκεί. Και κάποιος καλύτερος συντονισμός, κάπου η ομογένεια θα πρέπει να είναι πιο σοβαρή και πιο καλά οργανωμένη και να βάλει μικρότερους στόχους και να έρχεται στην Ελλάδα με συγκεκριμένα πράγματα, όχι γενικά, αόριστα και πολλές φορές προσωπικά. Πρέπει και εμείς να κάνουμε δουλειά. Πρέπει και εμείς δηλαδή να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στους χώρους που είμαστε.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα.
Ναι.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, σας έχουν προσεγγίσει καθόλου μέχρι
Κοιτάξτε,
τώρα?
Ήταν μια εποχή που είχα κάνει αίτηση να πάω στο Πολυτεχνείο και μου λέει η γυναίκα μου, τι θα πάω να κάνεις, μου λέει, θα πας εσύ στην Ελλάδα και κάθομαι εδώ. Ήταν τότε ούτε 1500 ήταν ο μισθός και πας πρέπει. Νομίζω τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ότι...
Όχι, έρχονται κοντά σας. Έχετε πράγματα εκεί τα οποία θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν.
Έρχομαι εγώ, δηλαδή, κοιτάξτε, αν θέλει κανείς να κάνει σοβαρή δουλειά, στο ελληνικό πανεπιστήμιο θα έρθει. Δεν σε ενοχλεί κανείς. Όποιος θέλει να στήσει κόλο, να κάνει δουλειά, κάνει και στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Όπου ακούς που διαμαρτύρονται ότι ξέρεις δεν μπορώ, διότι δεν μπορεί να ξέρεις, δεν με βοηθάει η γραμματεία, δεν με βοηθάει ένας και άλλος, αυτά είναι παραμύθια. Αυτοί που θέλουν να κάνουν δουλειά, κάνουν δουλειά. Μάλιστα. Εγώ πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί δεν ήρθα εδώ. Εντάξει. Γιατί θα μπορούσε να είχα έρθει και εδώ. Εντάξει. Και αυτοί που έρχονται, έρχονται με το μεράκι της δουλειάς. Δεν τους απασχολεί να κάνουν δηλώσεις και διαμαρτυρίες. Και γι' αυτό τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι καθόλου άσχημα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι λαμπροί αυτοί οι οποίοι έρχονται έξω από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ένας μεταπτυχιακός Έλληνας φοιτητής στο χώρο της ηλεκτρονικών που είμαι εγώ, τη μηχανική. Είναι αστέρια.
Μάλιστα. Αισθάνομαι ότι είπαμε πολύ λίγα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Η απόσταση δεν είναι πρόβλημα. Θα τα λέμε και στο μέλλον. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί συνάντησα έναν λαμπρό, ένα φωτισμένο Έλληνα σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες και στον εκπαιδευτικό τομέα και στον τομέα της έρευνας των μικρασιατικών και των ποντιακών υποθέσεων και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο συγκεκριμένο κομμάτι και σε όλα όσα κάνετε, ούτως ώστε σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, σε επίπεδο Σικάγου, να ακούγεται η Ελλάδα με τον τρόπο που ακούγεται μέσα από τις δράσεις σας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας σήμερα. Χάρηκα που τα είπαμε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!